У Ватикані праці синоду біскупа уваходять у кончатковую фазу. А ним з удзельнікаў праць синоду ёсць біскуп Антоній Дзем'янка з Мінску. Ми з ним зрабілі інтерв'ю. Вось паслухайце, што сказаў біскуп Дзем'янка для беларускай праграмы Ватыканскага радіо.
Вы сказалі, што вядзецца пераклад Біблії, але няма адпаведных людзей да гэтага перакладу. Но хто гэта зробіць, гэты пераклад Біблії ў будучыні?
Напэўна, гэта адно з найвялікшых такіх заданняў касцёла, каб зрабіць поўны пераклад Біблії. Гаворачы пра патрабаванне, якія ставіць апостальская сталіца, гэта трэба перакладчыка павінны мець дактарат з біблейскіх навук, павінны весціся пераклады з арыгіналаў, а таксама павінны мець вышэйшую адукацыю ведаў беларускай мовы. Ёсць асобы, которыя часткова патрабаванні апостальскай сталіцы маюць, напрыклад, мы маем з вышэйшай адукацыяй і з ведамі добрымі беларускай мовы, але, на жаль, калі гаварыць пра адукацыю з Біблії, узроўнем дактарату, з гэтым пака цяжэй. Але, будучы перад намі, у семінарыі навучаюцца клерыкі, ёсць таксама многа асоб шведскіх, якія паглыбляюць тэалагічныя веды. Але я думаю, што вернікі на Беларусі ёсць шмат публікацый, ёсць выдавецтва «Ава Марія» ў Мінску, дыяцэзіяльнае выдавецтва, выдаюцца газеты. І Слова Божае, Святое Пісанне Старога Запавету, з Новага Запавету друкуецца, вернікі чытаюць і паглыбляюць свае веды.
Вы казалі, што маеце паклікані ў семінарыях. Расце лік паклікання?
Думаю, што Бог кліча маладых людзей. Святары ёсць, ёсць пакліканні. Колькі пакліканняў? Напэўна, столькі, сколькі неабходна для парафіі, неабходна для вернікаў. Важным з'яўляецца і таксама як малады чалавек адносіцца да таго голасу Божага зверху. Пэўна сітуацыя і ў краіне, і ў свеце, калі ўзрастае секулярнасць, гедонізм, не спрыяе развіццю пакліканняў, але гаворачы пра нашую краіну, дзякуй Богу, ёсць пакліканні. Ёсць пакліканні да святарскага, да манаскага жыцця. Я думаю, гэта справа не толькі ў маладым чалавеку. Напэўна, Бог, які кліча яго, ён павінен адказаць на гэтую прапанову Бога. Але ў гэтым, у многім пакліканаму таксама памагае і сям'я. Напэўна, большы шанс, калі малады чалавек адкажа на пакліканне у той сям'і, дзе сям'я пабожная, дзе моліцца тата, дзе моліцца мама, сястра, брат, бабуня, дзядуня моліцца. Напэўна, так як мы заўважаем на Беларусі, больш пакліканне ў тых мясцовасцях, дзе ёсць рэгулярная сетка парафій, дзе захоўваюцца касцельныя традыцыі, і я ў пакаленнях, яны не былі зламаныя нават у атэістычныя часы. Таму мы бачым нават у невялікіх вясковых парафіях ёсць шмат пакліканняў. Гэтаму спрыяе таксама і набожнасць у парафіі, калі вернікі рэгулярна прыходзяць у касцёл, моляцца, і малады чалавек бачыць гэта, бачыць, з якім перакананнем вернікі перадаюць веру наступным пакаленням, таксама ён адкрываецца больш рашуча на Божае пакліканне, на гэты Божы голас.
А ці ўсе парафіі на Беларусі маюць ужо свайго святара?
У апошнія гады значная колькасць парафій мае свайго святара, але, на жаль, асабліва ў новых мікрараёнах вялікіх гарадоў адчуваецца недахоп святароў.
Не толькі недахоп святароў, але мне здаецца і святынь, няма новых касцёлаў. Таксама калі будуецца новы мікрараён, ці там у Мінску, ці ў Полацку, толькі яны будуюць супермаркаты, але не думай, каб побач стаяў касцёл.
Гэта, напэўна, задання і для касцёла, Это так само задание и для шведских верников. Это задание для всех, как там, где проживают католики, особливо в новых районах городов, была хотя бы невеличкая каплица, невеличкий костел, где верники могли молиться. У некоторых городах соправды узведены уже величные святыни. У некоторых районных центрах, где десятки годов не было костелов, уже з'явилися костелы. Але еще треба приложить шмат намагання, как у тих микрорайонах, где костелов нема, где еще нема духовных центров, нема каплицев, как яны там з'явилися. Потому что мы бачим, что есть не только миграция у свече, але так само миграция и внутренняя в нашей країні. Бо с одного места верники переезжают у іншее, звездки переезжают у город, с одного города переезжают у другий. А для верников, для католиков важно, как у месяца проживания были так само и костелы. Мы маем шмат таких позитивных прикладов, коли верники приложили саправды значные намагання по отбудове костелов и по будове новых святынь. Таким чином, некоторые парафии якби узбуджують веру, не веру, что хотя існують певные тяжкості в побудові і матеріального характеру, і організаційного, і недохоп святаров, та однак, коли ёсь таке імкнення, можна збудувати місце культу там, де не потрібне, там, де проживають католіки.
Значить, жнібо велике, роботникам так само треба много.
Так само дякуємо Богу за тих святаров, які є. Молимося, каб тія призваної до святарства витримали усі тяжкості з підрихтовки, тому що вона проходить у нескольких, так скажем, плоскостях, бо це інтелектуальна формація і чоловіча, і духовна формація, але вона вельми потрібна, необхідна. І саправды, калі такую формацію пройдзе малады чалавек, ён вельмі патрэбны, жаданы і неабходны для супольнасці вернікаў, каб самаму узрастаць у святасці, іншых весці да святасці, весці да Бога, да Христа, бо гэта цэль, мэта і прызванне касцёла.
Так што, дарагія слухачы, молитесь за новые покликания на Беларуси, каб католический костел не помер, каб развивался, каб было что раз лепше. Дякую вам вельми за размову.
Я так само щиро дякую за размову и вдячны так само працовникам Радия Ватиканской Беларусской секции за их рупливую працу.
Дякую.